Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
Καλημέρα. Και πιθανόν υποψήφια στη Δυτική Αθήνα, κυρία Αξιόγλου.
Ναι, έτσι είναι.
Α, Δυτική Αθήνα. Βγάλαμε και την είδηση.
Έτσι είναι.
Καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Σήμερα έχετε μια συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Εκτός από το σημειολογικό ενδιαφέρον που έχει να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα από το 2016, έχει και ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι πέφτουμε πάνω στα προβλήματα με τους πληστηριασμούς, με προβλήματα που παρουσιάζονται με τη μετοχή της Τραπέζης Αττικής κλπ. Ποια είναι η ατζέντα και ποια είναι η προσέγγιση σας για αυτή τη συνάντηση που είναι κρίσιμη σε αυτή την ώρα?
Ναι, είναι μια θεσμική συνάντηση του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τα αντίστοιχα επιτελεία, να ενημερωθούμε για την εξέλιξη και την πορεία και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Κυρίως όμως θέλουμε να θέσουμε από την πλευρά μας, να τονίσουμε τη σημασία του ζητήματος των κόκκινων δανείων, της πορείας τους και του τεράστιου κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος που αναδεικνύεται σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τους γενικευμένους πληστηριασμούς που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Διότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, που είναι ένα πάγιο πρόβλημα, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, στην ελληνική κοινωνία, έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια επί τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους σε όλα τα επίπεδα, και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά κυρίως έχουμε αύξηση των κόκκινων δανείων. Μπορεί να μην φαίνονται στους ισολογισμούς των τραπεζών, γιατί έχουν μεταβιβαστεί σε funds, όμως εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Και με τις επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση με τον πτωχευτικό κώδικα, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έχουμε ένα τεράστιο κύμα πληστηριασμών και πρώτης κατοικίας και μια πολύ μεγάλη αδυναμία των πολιτών που έχουν βρεθεί αντικειμενικά σε δυσκολία πληρωμής, μια πολύ μεγάλη αδυναμία τους να ρυθμίσουν τα χρέη τους και τις οφειλές.
Να σας παρακαλέσω, κυρία Αξιόγλου, να γίνετε πιο αναλυτική για το πώς θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, το ιδιωτικό χρέος, αλλά και το θέμα που έχει ανακύψει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Να μας πείτε, ναι, ποιο είναι δηλαδή το δικό σας πλάνο, το δικό σας σχέδιο.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόβλημα με τους πληστηριασμούς και την πρώτη κατοικία δεν ξεκίνησε και δεν ξεκινά από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τι είπε η κυβέρνηση ουσιαστικά, ότι σταμάτησε οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κατοικίας, νομοθετικά δηλαδή δεν μπορεί κάποιος πολίτης να μείνει ιδιοκτήτης του σπιτιού του, ούτε ο πιο ευάλωτος, εφόσον έχει πολλά χρέη, ρευστοποιεί την περιουσία του, και αυτός ήταν και ο στόχος εκείνου του πλαισίου. Και ταυτόχρονα ο μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών, ο περίφημος εξοδικαστικός, αποδείχθηκε τελείως ατελέσπορος, διότι στην πραγματικότητα δεν δεσμεύει τους πιστωτές, δεν δεσμεύει δηλαδή τις τράπεζες ή τα funds, στο να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αν θέλουν συμμετέχουν, αν δεν θέλουν δεν συμμετέχουν. Οι τράπεζες και τα funds δεν συμμετέχουν κατά κανόνα, γιατί επιδιώκουν τέτα-τέτ διακανονισμούς και όχι μια ρύθμιση που θα μπορέσει να έχει συγκεκριμένους κανόνες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι οι πολίτες σήμερα δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και αυτομάτως βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς, διότι το τρίτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν ότι συνέδεσε τον Ηρακλή, δηλαδή τη μεταβίβαση των δανείων από τράπεζες σε funds, με πλαίσιο νομοθετικό του 2003, όπου τι συνέβαινε, δεν φορολογούνται αφενός τα funds για τις πράξεις τους, αφετέρου δεν έχουν υποχρέωση να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Άρα ξαφνικά ένας πολίτης που χρωστάει, και χρωστάει όπως φαντάζεστε για λόγους που τον υπερβαίνουν, π.χ. πανδημία ή π.χ. έκρηξη του κόστου ζωής, ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πληστηριασμό χωρίς καν να έχει προηγούμενη τη δυνατότητα να συζητήσει για το ενδεχόμενο ρύθμισης.
Έχετε εσείς εικόνα πόσα δάνεια είναι αυτά? Είναι 3.000, είναι 10, 50, 25, τι είναι?
Ακούστε, για το 2022 είχαν αναρτηθεί περίπου 40.000 πληστηριασμοί. Εκεί μέσα είναι και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να γνωρίζω πόσα από αυτά αφορούν πληστηριασμούς πρώτης λαϊκής ή μεσαίας κατοικίας, για να το θέσω έτσι, αλλά ένα σημαντικό μέρος είναι και πρώτης κατοικίας. 40.000 πληστηριασμοί, και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερα νούμερα για το 2023.
Διότι η βελτίωση του εξοδικαστικού που εξήγηλε χθες ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Χατζηδάκης μπορεί να μειώσει κάπως τον αριθμό των πρώτων κατοικιών που θα βρεθούν μπροστά στο φάσμα του πληστηριασμού?
Δεν απαντά στο πρόβλημα, διότι δεν κάνει τη βασική παρέμβαση που είναι το να δεσμεύονται,
να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες.
Να είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να καθίσουν στη διαπραγμάτευση. Ή το φαντ, ναι. Ή η τράπεζα ή το φαντ. Δεν είναι υποχρεωμένες. Άρα, δεν, αφού δεν είναι υποχρεωμένες, δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
Ναι, γιατί προτιμούν να πάρουν το... τη σίγουρη αξία ενός ακινήτου και όχι να περιμένουν 20 χρόνια.
Αυτό λέω ότι ο στόχος αυτής της όλης της ρύθμισης που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία τότε, θυμάστε στο πτωχευτικό, εμείς είχαμε κάνει πρόταση μορφής στον κύριο Σταϊκούρα, ακριβώς γιατί ήταν κορυφαίο το ζήτημα και βλέπουμε μπροστά μας τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Μιλούσε τότε ο Υπουργός, έλεγε τότε η κυβέρνηση, δεύτερη ευκαιρία, είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Θα λυθεί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Όσο. Φάνηκε ότι το σχήμα αυτό έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή είχε ως μόνο στόχο και τώρα τα φαντς έχουν ως μόνο στόχο την γρήγορη ρευστοποίηση των περιουσιών, γιατί αποκτούν πλουτισμό γρήγορα και εύκολα και αφορολόγητα. Αυτό το σχήμα για να ανακοπεί.
Ναι. Κύριε Κιόγλου, ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξή του είπε ότι προφανώς δεν μπορούν να σταματήσουν οι πληστηριασμοί ως μέθοδο. Και δεύτερον, και τα fans θα έχουν και το κέρδος, γι' αυτό έκαναν τις αγορές. Το θέμα είναι κάτι που ο Νίκος το λέει εδώ μέρες τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ένα μοντέλο όπως αυτό της Κύπρου, ούτως ώστε να έχει και ένα πρακτικό ενδιαφέρον όλο,
ναι, και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε και η Νέα Δημοκρατία πριν πάει σε αυτόν τον πτωχευτικό νόμο. Δηλαδή και οι δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια στον τόπο θα μπορούσαν να έχουν δώσει δικαίωμα προτίμησης στο δανειολήπτη πριν το ΦΑΝΤ πάρει το δάνειό του.
Ακούστε, να σας πω δύο ποιοτικές διαφορές που ήσχαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτη ποιοτική διαφορά.
Εσείς είχατε και την Τρόικα τότε, είναι η αλήθεια.
Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Αν και έχει σημασία να βλέπει κανείς τις συνθήκες. Η βασική διαφορά ήταν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή υπήρχε νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας. Ο άνθρωπος ο οποίος ρύθμιζε την οφειλή του προστατευόταν η πρώτη κατοικία του. Αυτό καταργήθηκε με το πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία όταν εξελέγει, παρέτεινε το δικό μας πλαίσιο για ένα χρονικό διάστημα. Εξελέγει το καλοκαίρι του 19 μέχρι τον Οκτώβριο του 20 είχε παρατείνει το δικό μας πλαίσιο. Τον Οκτώβριο του 20 έρχεται και νομοθετεί πτωχευτικό νόμο και καταργείται πια οριστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Και το δεύτερο θέμα ήταν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι μεταβιβάσεις δανείων από τράπεζες σε funds είχαν δύο. Ενώ ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ξανασημειώνω, πολύ σημαντικό, είχαν δύο βασικές προϋποθέσεις. Οι ενέργειες να φορολογούνται. Εννοώ των services, των εταιριών εξυπηρέτησης απαιτήσεων, διαχείρισης απαιτήσεων και δεύτερον να γίνεται πρόταση ρύθμιση στον οφειλέτη. Δεν μπορούσε δηλαδή.
Ίσχυε η προστασία, κυρία Χτσιόγλου, η προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά υπήρχαν και κατηγορίες συμπολιτών μας που δεν κάλυπτε ο νόμος. Όπως για παράδειγμα είδαμε εκείνη την εποχή ελεύθερους επαγγελματίες να χάνουν την πρώτη κατοικία τους.
Πρώτη λαϊκή κατοικία και μεσαία θα έλεγα. Ήταν προστατευμένη από τον νόμο. Είχε κριτήρια περιουσιακά, εισοδηματικά και κριτήρια αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, τα οποία ήταν αρκετά ευρεία.
Και αυτό ήταν το σωστό, κυρία Τσιόγλου, γιατί η πρώτη κατοικία έχει ένας ο οποίος είναι στη Γλυφάδα ή στην Κηφισιά και είναι πρώτη κατοικία και είναι 450 τετραγωνικά.
Πάντα μιλάμε με όρια. Πάντα μιλάμε με όρια. Έτσι, με όρια, με πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα εδώ μέσα, γιατί μετά καταλήγει σε μια κατάσταση ακραίας αδικίας και στρατηγικών κακοπληρωτών προφανώς. Άρα αυτές ήταν δύο ποιοτικές διαφορές, ότι στην περίπτωση των services, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο νόμος έλεγε ότι αφενός θα φορολογούνται οι πράξεις τους, αφετέρου έχουν υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης στον οφειλέτη. Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση χωρίς να κάνουν πρόταση ρύθμισης. Η Νέα Δημοκρατία δεν συνέδεσε τον Ηρακλή, δηλαδή τις μεταβιβάσεις των δανείων από τις τράπεζες στα funds, με αυτό το πλαίσιο του 2015, αλλά πήγε στο νόμο του 3, όπου γίνονται οι ενέργειες αφορολόγητα και δεν υπάρχει και προηγούμενη πρόταση ρύθμισης. Και δεν υπάρχει και προστασία πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό δεχτήκαμε το χάος.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί Νίκο νομίζω έχουμε και πολιτικά ερωτήματα για την κυρία Τσιόγλου.
Ένα ερώτημα ακόμη μπορούμε να έχουμε, αλλά εγώ θα επιμείνω στο ίδιο ερώτημα να γίνει λίγο πιο αναλυτική η κυρία Τσιόγλου σε σχέση με το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ιδιωτικό χρέος. Με τις ρυθμίσεις δηλαδή. Ναι, παρακαλώ, έχουμε δύο λεπτά ακόμη.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κορυφαίο θέμα που αφορά την πρώτη κατοικία, εμείς θα θέσουμε σε εφαρμογή νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας, επαγγελματική στέγηση αγροτικής γης για με τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών. Δηλαδή, ο πολίτης ρυθμίζει το χρέος του και ταυτόχρονα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Πώς το ρυθμίζει το χρέος του? Καταρχάς εξοδικαστικά, όπου εκεί όμως θα υπάρχει υποχρεωτικότητα, δεσμευτικότητα στον πιστωτή να συμμετέχει στη διαδικασία και να αποδέχεται τη ρύθμιση. Προφανώς με κριτήρια, εισοδηματικά, περιουσιακά, αλλά θα καλύπτουν τα λεγόμενα και τα λεγόμενα μεσαία στρώματα. Άρα, υποχρεωτικότητα για τον πιστωτή και για την τράπεζα να αποδεχθεί τη ρύθμιση. Και έτσι κλείνει ένα σχήμα που ο πολίτης θα μπορεί να αποπληρώνει σε μέχρι 35 χρόνια την οφειλή του με ένα πολύ χαμηλό σταθερό επιτόκιο και να είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού του. Ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα δικαστικής προστασίας, κρατάμε δηλαδή το καλό του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνο επικουρικά. Δηλαδή, αν τον πολίτη για κάποιο λόγο η πλατφόρμα δεν τον δέχτηκε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν τον δέχτηκε, ενώ είχε τα χαρακτηριστικά για να τον δεχτεί. Η τράπεζα θεωρεί ότι ο πολίτης δεν είχε τα χαρακτηριστικά και ψευδώς υποστήριξε ότι τα έχει, τότε θα υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο, αλλά μόνο επικουρικά. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που θα μπορεί να λύνει το πρόβλημα των χρεών των πολιτών με ένα κοινωνικό όμως, με μια κοινωνική μέρημνα προστασίας, ξαναλέω, της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, κύριας επαγγελματικής στέγης ή αγροτικής γης για τους αγρότες. Αυτό είναι το αναγκαίο. Και την ίδια στιγμή θα υπάρχει σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το δημόσιο, μηχανισμός 120 δόσεων με κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη που δημιουργήθηκαν ιδίως από την περίοδο της πανδημίας και μετά, να μπορούν οι άνθρωποι να αναστάνουν και να προχωρήσουν την επαγγελματική
τους δραστηριότητα. Θα σας πάρουμε, κυρία Χτσιόγλου, παρακαλώ, σε 4-5 λεπτά. Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, που βγάλαμε και την είδηση σήμερα ότι θα είναι υποψήφια στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών.
Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από τα αρμόδια.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το ανακοινώνουμε ο Δελατόλας και εγώ. Το ανακοινώνει ο Δελατόλας και ο Χατζηνικολάου, που είναι οι γνωστοί ιδιόσκουροι που κάνουν αυτές τις δουλειές.
Παίρνουμε την ευθύνη, παίρνουμε την ευθύνη. Και τη μεταβιβάζουμε. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα των δανείων που δεν κλείνει δυστυχώς, κύριε Αξιόγλου, να σας πω ότι δεν ακούστηκε και καλά αυτή η αποστροφή του κύριου Τσίπρα ότι δεν ήταν και πολλοί 25.000 πληστηριασμοί επί των ημερών μας.
Ακούστε τη βασική.
Γιατί κάπως τα πράγματα πρέπει να τα λέει κανείς πιο προσεκτικά.
Ποια είναι η ουσία? Κανείς πληστηριασμοί υπό την έννοια των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης συνέβαιναν, συμβαίνουν, θα συμβαίνουν στον τόπο. Το θέμα είναι αν μιλάμε για πρώτη κατοικία ή όχι. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος τι συζητάμε, έτσι. Καταλαβαίνει ο πολίτης ποιο είναι το κύριο θέμα. Δεν είναι το θέμα. Πολλές φορές και οι ίδιοι επαγγελματίες μπορούν να επιλέγουν τη ρευστοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου προκειμένου να ξεμπλέξουν από άλλα χρέη. Το θέμα είναι αν προστατεύουμε το βασικό, τη στέγη των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, αν προστατεύουμε την αγροτική γη για τον αγρότη για να μπορεί να βιοποριστεί, να παραμείνει δηλαδή ιδιοκτήτης και να είναι ο ίδιος, να έχει τη δυνατότητα να ξαναστήσει τη ζωή του, αν βλέπουμε τελικά τους πολίτες συλλήβδιν ως στρατηγικούς κακοπληρωτές ή αν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες στην ιστορία της χώρας που έχουν οδηγήσει τους πολίτες να μην πληρώνουν. Δηλαδή η πανδημία είναι μια αντικειμενική συνθήκη. Ο ακραίος πληθωρισμός, τώρα βλέπετε ενήμεροι δανειολήπτες, από τη μια μέρα στην άλλη που έχουν ένα στεγαστικό δάνειο, η δόση του δανείου τους αυξάνεται κατά 200 ευρώ. Έχουν κάνει έναν υπολογισμό οι άνθρωποι, ένα στρώσιμο ζωής ότι θα πληρώνω φερρυπίν 600 ευρώ δόση και τον επόμενο μήνα του έρχεται 800. Φταίει αυτός, είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, αν αρχίζει και αδυνατή να πληρώσει. Εκεί πρέπει να έχει λοιπόν αυτή τη μέρημνα, την πρόνοια το κράτος που να φτιάχνει δικλείδες υποστήριξης και προστασίας. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και άρα τι συζητάμε για οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή?
Στον τομέα των επενδύσεων και της ανάπτυξης τα πήγε καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατά τη γνώμη σας ή όχι?
Στον τομέα των επενδύσεων αριθμητικά έχουμε αύξηση των επενδύσεων. Βέβαια να σας πω ότι έκρηξη των ξένων άμεσων επενδύσεων είχαμε το 2018 από τους υποτιθέμενους αντιεπενδυτές. που λέγονται, που χαρακτηρίζονται συχνά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έκρηξε των ξένων άμεσων επενδύσεων 2 δεκαετιών σχεδόν είχαμε το 2018. Άρα στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας έχουμε αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων. Το ερώτημα είναι τι ποιότητα είναι αυτές οι επενδύσεις και αν μπορούν να έχουν μια προστιθέμενη αξία στη χώρα. Η κυβέρνηση αναπαράγει ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Δηλαδή έχουμε βασικά επενδύσεις στον τουρισμό και στο real estate. Αυτό είναι το κύριο.
Βιώσιμο στον τουρισμό οι επενδύσεις.
Αλλά δεν μπορείς να έχεις μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει συνολικά να το καταλάβουμε ως πολιτικό σύστημα και ως οικονομικό σύστημα. Μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό δεν μπορείς να έχεις ένα σταθερό μοντέλο ανάπτυξης με μόνη επένδυση στον τουρισμό. Προφανώς έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο εκεί. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν επενδύσεις, για παράδειγμα, το νεόριο της Σύρου. Έτσι, που θεωρώ εγώ ότι ήταν μια κορυφαία επένδυση, γιατί πραγματικά δίνει στον τόπο. Στηρίζει τις δυνατότητες του τόπου. Έγιναν επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Έγιναν επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Άρα χρειάζεται να βλέπουμε σοβαρά και την ποιότητα των επενδύσεων για να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο θα έχει προστιθέμενη.
Αναφέρατε, έγιναν επενδύσεις και επί Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε δηλαδή να έρχεται και η Google να επενδύει, είδαμε τη Microsoft να επενδύει.
Το κύριο βάρος ήταν το real estate και ο τουρισμός. Και το δεύτερο στοιχείο είναι με ποιους κανόνες, με ποιο πλαίσιο. Δηλαδή, αν, γιατί με θέσετε και το ερώτημα για την ανάπτυξη, ήταν διπλό το ερώτημα. Αν έχεις μεν μεγέθυνση του ΑΕΠ, αλλά την ίδια ώρα έχεις μείωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών, το βλέπουμε τώρα. Που η κυβέρνηση σχεδόν ομολογεί ότι υπάρχει πρόβλημα όταν λέει ότι οι πολίτες δεν μπορούν τις 120 δόσεις να κρατήσουν. Άρα καταλαβαίνει πια, ομολογεί πια ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί. Όταν έχει τέτοια φτωχοποίηση, όταν νοικοκυριά με εισόδημα μέχρι 750 ευρώ έχουν χάσει σχεδόν το μισό της αγοραστικής τους δύναμης. Αυτή δεν είναι μια συνθήκη όταν οξύνονται οι ανισότητες, δηλαδή οι ελάχιστοι γίνονται πιο πλούσιοι και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών φτωχοποιείται. Αυτή δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να σου φέρει μια ανάπτυξη οικονομική σταθερή, διατηρήσιμη, βιώσιμη στον χρόνο. Δεν έχει νόημα να επιτυχάνεις μόνο μεγέθυνση του ΑΕΠ και την ίδια ώρα το εισόδημα να οδηγείται σε φτωχοποίηση και οι περιουσίες να οδηγούνται σε ρευστοποίηση. Αυτό δεν μπορεί να έχει καμία σημασία ούτε για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ούτε και για το οικονομικό μας μέλλον.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.